Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Paulus menjelaskan bahwa Allah membenarkan orang-orang yang percaya pada kematian dan juga kebangkitan Kristus. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan kembali berikan pada kami, untuk kami dapat belajar kebenaran firman-Mu pada kesempatan ini. Dan kami berdoa Tuhan supaya Engkau juga memberikan hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini. Dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam memahami apa kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat Roma pasal yang kelima. Paulus hendak menunjukkan adanya manfaat-manfaat tertentu yang bertambah bagi orang percaya saat ini kalau mereka sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Sebenarnya inilah manfaat-manfaat yang sangat diperhatikan oleh dunia dan mereka ingin sekali mendapatkannya. Ada beberapa manfaat dari keselamatan. Yang pertama kita lihat adalah damai sejahtera. Sebagaimana surat Roma 5 ayat 1 mencatat demikian. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Perhatikan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Ini merujuk pada salah satu tindakan iman pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab menyebutkan beberapa jenis damai sejahtera. Yang pertama yaitu kedamaian dunia. Kita tahu bahwa PBB atau Persatuan Bangsa-Bangsa itu telah mengusahakannya. Tetapi kita melihat selama ada dosa dalam hati manusia, maka tidak akan pernah ada kedamaian di dunia ini sebelum Raja Damai datang. Kristus pasti membawa damai sejahtera ke bumi. Tetapi kedamaian dunia itu bukanlah jenis kedamaian yang Paulus singgung di sini. Selanjutnya yang kedua adalah ada damai yang disebut sebagai ketenangan jiwa. Ini merupakan kedamaian yang dirujuk oleh Tuhan Yesus ketika dia berkata kepada murid-muridnya dalam Yohanes 14 ayat 27 demikian. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Ini merupakan kedamaian yang dimiliki oleh orang-orang percaya yang percaya kepada Kristus dan juga yang bersandar kepadanya serta yang melakukan kehendaknya. Kemudian, saudaraku, kedamaian jenis ketiga yang disebutkan Paulus kepada orang-orang percaya di Filipi, yaitu damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Anda dapat melihat ayat ini dalam Filipi 4 ayat yang ke-7. Kedamaian yang dibicarakan oleh Paulus adalah damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah damai sejahtera yang ada di dalam jiwa orang yang mempercayai Kristus sebagai juru selamat dan tahu bahwa Allah tidak lagi menuntutnya dan dia tidak lagi bersalah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus tahu bahwa Allah yang dilawannya pada masa lampau sekarang menjadi miliknya. Paulus juga tahu bahwa dia memiliki keselamatan yang kekal. Inilah damai sejahtera yang ada karena dosa-dosa diampuni dan karena segala sesuatu benar di antara Anda dan Allah. Paulus berkali-kali menyebutkan bahwa kita mendapatkan damai sejahtera melalui darah Tuhan Yesus Kristus, yang artinya segala sesuatu benar antara kita dengan Allah. Sungguh suatu damai sejahtera yang indah, bukan? Saudaraku, ketika manusia melakukan dosa di Taman Eden, manusia tidak hanya melarikan diri dari Allah, tetapi Allah juga berpaling dari manusia. Ketika Kristus mati di kayu salib, maka Allah berbalik, sehingga sekarang Allah yang kudus bisa berkata kepada orang berdosa yang tersesat, "Marilah kepadaku semua yang lelah dan bermuatan berat. Aku akan memberi istirahat kepadamu." Matius 11 ayat 28, dan ini adalah terjemahan harfiah saya. Inilah damai sejahtera. Allah sebenarnya mau berdamai dengan manusia. Anda tidak usah berbuat apa-apa untuk dapat berdamai dengan Allah. Anda tidak memerlukan air mata untuk melembutkan hati Allah. Pesan Injil di sini jelas berbunyi, "Berdamailah kamu dengan Allah." Dan gerakan selanjutnya dilakukan oleh Anda. Kalau Anda menerima keselamatannya, maka Anda akan merasakan damai sejahtera karena dosa-dosa Anda sudah diampuni. Dan saudara, banyak sekali orang yang tidak mengetahui apa artinya memiliki damai sejahtera di dalam hati mereka. Yang kedua adalah akses atau hubungan. Sebagaimana Roma 5 ayat 2 mencatat demikian. Oleh dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Saudaraku, akses itu artinya Anda dan saya mempunyai akses untuk menuju kepada Allah, yaitu melalui doa. Sebagai anak Allah, kita mempunyai akses menuju Bapa di sorga yang mau mendengarkan kita dan juga yang mau menjawab doa-doa kita. Ini tentu saja tidak berarti bahwa Allah menjawabnya sesuai dengan keinginan Anda dan saya. Tetapi yang jelas, Dia pasti selalu mendengarkan Anda dan saya. Dan kadang-kadang Dia menunjukkan bahwa Dia adalah Bapa Surgawi dengan Dia menjawab tidak. Dan tentu saja ketika Allah menjawab doa-doa kita, Dia pasti menjawabnya menurut hikmat yang dimiliki olehnya, bukan menurut kehendak kita. Anda akan tahu kalau kita memiliki akses iman menuju kasih karunia dimanapun kita berdiri. Kemudian yang ketiga adalah harapan. Saudaraku, dikatakan, dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Harapan yang disebutkan di sini adalah harapan yang diberikan oleh kitab suci. Paulus berkata kepada Titus, sebagaimana Titus 2 ayat 13 mencatat, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saudara, menanti kedatangan Tuhan dan mengeluarkan jemaatnya dari dunia ini, itu adalah sebuah harapan yang mulia. Dan ini tentu saja pasti akan terjadi pada saat penampakan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Anak Allah mempunyai harapan ini. Dan itu artinya bahwa Paulus memiliki masa depan. Dia mempunyai sesuatu yang dinanti-nantikan. Anda dan saya hidup pada masa di mana manusia memiliki semua bentuk kenyamanan hidup di dalam lingkungan yang berkelimpahan. Tetapi yang menarik, manusia tetap tidak mempunyai masa depan. Dunia dewasa ini mencari-cari harapan, mencari-cari masa depan. Dunia mengantarkan sejumlah besar orang pada alkohol dan juga kecanduan pada obat bius, bahkan ke jalan-jalan besar yang pada akhirnya berujung kepada maut. Mengapa? Sebab mereka telah kehilangan harapan akan masa depan. Anak Allah mempunyai harapan, yaitu harapan yang penuh berkat. Anak Allah tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Anda dapat lihat dalam Roma 8 ayat 28. Anak Allah tahu bahwa tidak ada yang bisa memisahkan dia dari kasih Allah. Lihat juga Roma 8 ayat 39. Betapa indahnya harapan itu, bukan? Kemudian hal yang keempat adalah kemenangan atas masalah. Sebagaimana Roma 5 ayat 3 dan 4 mencatat demikian. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dengan kata lain, saudaraku, kita bersuka cita di dalam masalah. Mengapa? Karena kita tahu bahwa masalah justru akan mendatangkan ketekunan. Ketekunan itu tidak muncul secara otomatis. Dan ketekunan, tahan uji, dan tahan uji pengharapan. Cukup menarik ketika kita memperhatikan ketiga kata yang dikaitkan dengan masalah di sini. Pertama, sukacita. Kedua, pengharapan. Dan ketiga adalah ketekunan. Kita melihat bahwa Allah mengerjakan itu semua di dalam kita, meskipun ini adalah buah Roh Kudus. Dengan kata lain, ini akan mendatangkan masalah guna menghasilkan yang terbaik di dalam kehidupan orang yang percaya kepadanya. Saudaraku, satu-satunya cara Allah menghasilkan buah dari kehidupan orang percaya adalah dengan memangkas cabang-cabangnya. Dunia melakukannya secara berbeda. Jika Anda adalah orang yang belum percaya, yang berada dalam situasi yang menyenangkan dan nyaman dan tidak terbelit masalah, maka Anda bisa bersenang-senang, bisa juga bertekun, dan Anda tentu saja bisa memiliki secercah harapan selagi Anda menjalani hidup ini. Tetapi tidak demikian halnya dengan anak Allah. Justru masalah menghasilkan buah-buah ini di dalam kehidupan kita. Kemudian hal yang kelima yang didapatkan adalah mengasihi Allah. Roma 5 ayat 5 mencatat demikian. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Ini bukan berarti bahwa kasih kita kepada Allah, tetapi artinya adalah kasih Allah kepada kita. Dan kasih ini dibuat nyata oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Hal yang keenam kita lihat adalah Roh Kudus. Saudaraku, inilah untuk pertama kalinya dalam surat kiriman kepada jemaat di Roma, pelayanan Roh Kudus itu disebutkan. Kita tidak akan masuk dalam pelayanan Roh Kudus sebelum kita sampai pada Roma pasal 8, di mana Roh Kudus disebutkan lebih dari 20 kali. Di sini, kita sebatas diberitahu bahwa Roh Kudus dikaruniakan kepada setiap orang yang percaya. Tidak hanya kepada beberapa orang percaya, melainkan semua orang percaya. Bahkan kepada jemaat di Korintus, Paulus menulis dalam 1 Korintus 6 ayat 19, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri." Anda lihat, orang-orang percaya di Korintus sudah pasti adalah kumpulan jasmani. Dan faktanya, Paulus menyebut mereka kekasih di dalam Kristus. Tetapi Roh Kudus diam di dalam mereka. Saya senang ketika datang kepada Kristus, saya mendapatkan segalanya yang Allah tawarkan dalam keselamatan. Roh Kuduslah yang mewujudkan atau menjadikan nyata kasih Allah di dalam hati orang-orang percaya. Kita harus menyadari fakta bahwa Allah mengasihi kita. Hanya Roh Allah yang dapat membuat kasih Allah begitu nyata bagi kita. Dan sekarang kita perhatikan bagaimana Paulus menjelaskan tentang kasih Allah. Sebagaimana Roma 5 ayat 6 mencatat demikian. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus mati untuk orang-orang durhaka. Bukan untuk anak-anak yang baik, melainkan untuk orang-orang berdosa yang durhaka. Mereka yang benar-benar telah menjadi musuhnya, yang membencinya, dan kepada mereka yang menyalibkannya, dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Anda dapat melihat hal ini dalam Lukas 23 ayat 34. Anda dan saya dianggap orang-orang yang durhaka. Dan sebenarnya, Allah tidak menyelamatkan Anda karena kasih-Nya. Allah tidak bisa membuka pintu belakang surga dan kemudian menyelinapkan orang-orang berdosa di bawah tutup kegelapan, dan dia juga tidak bisa melepaskan palang surga serta membiarkan orang-orang berdosa masuk. Mengapa? Jika Allah melakukannya, maka dia tidak lebih dari seorang hakim kotor yang mau melepaskan orang jahat begitu saja. Allah harus berbuat sesuatu atas kesalahan orang-orang yang berdosa, dan tentu saja harus ada penghakiman. Tetapi bagaimanapun juga, Allah tetap mengasihi kita. Tanpa memandang siapa Anda atau apa yang sudah Anda lakukan, Allah tetap mengasihi Anda. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Anda tidak bisa mencegah Allah untuk mengasihi Anda. Sekarang Anda bisa masuk ke tempat di mana Anda tidak merasakan kasih Allah. Misalnya Anda tidak bisa mencegah matahari bersinar, tetapi Anda bisa berteduh dari sinar matahari itu. Anda mungkin bisa mengembangkan payung dosa, payung kelalaian, payung untuk melangkah keluar dari kehendak Allah yang mencegah kasih-Nya menyinari Anda. Meskipun hal-hal ini akan menghentikan Anda dari merasakan kasih Allah, tetapi Allah sendiri pada dasarnya masih mengasihi Anda. Efesus 2 ayat 8 menyatakan, firman Allah berbunyi, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Allah menyelamatkan kita karena kasih karunia-Nya, bukan kasih-Nya. Dikatakan, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Dia menyelamatkan dunia, Apakah demikian? Tidak. Tetapi inilah yang dilakukannya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16. Kita melihat bahwa Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada Anda, sehingga Dia rela memberikan anaknya untuk mati bagi Anda. Dia membayar hukuman atas dosa Anda, dan Allah kita yang kudus akhirnya bisa menyelamatkan Anda kalau Anda datang ke jalannya. Tentu saja tidak ada pilihan, Anda harus mengikuti jalannya. Ini bukan dunia Anda, ini adalah dunianya Allah. Anda dan saya bukan pembuat aturan-aturannya. Dialah yang membuat aturan-aturannya. Dan Dia berfirman, tidak seorang pun bisa datang kepadanya kalau tidak melalui Kristus. Anda dapat lihat hal itu dalam Yohanes 14:6. Selanjutnya, Roma 5:7, firman Tuhan mencatat demikian. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. Saudaraku, adakah orang yang bersedia mati bagi Anda? Bisakah Anda menghitung mereka yang bersedia mati bagi Anda? Bisakah Anda menunjukkan satu jari untuk orang yang begitu mengasihi Anda sehingga mau mati bagi Anda? Anda mungkin bisa menunjukkan satu jari, sebab Allah memang begitu mengasihi Anda sehingga telah mengirimkan anaknya untuk mati bagi Anda. Selanjutnya, Roma 5:8 dicatat demikian. Akan tetapi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudaraku, Tuhan Yesus mati bagi Anda dan saya. Itulah cara Allah mengungkapkan kasih-Nya. Dan Allah tidak menyelamatkan kita karena kasih. Dia menyelamatkan kita karena anugerah, sebab kesalahan dosa telah dihapuskan melalui kematian Kristus, dan Dia bisa merentangkan tangan-Nya untuk menyelamatkan Anda dan saya pada saat ini. Selanjutnya yang ketujuh kita melihat adalah kita terlepas dari murka. Roma 5:9 mencatat demikian. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, murka yang disebutkan di sini adalah yang dikatakan oleh para nabi hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam. Itu dapat Anda lihat dalam Sefanya 1:15. Apa yang dimaksud hari kegemasan itu? Inilah yang disebut dengan kesengsaraan besar oleh Tuhan Yesus. Dan Paulus memberitahukan orang-orang percaya bahwa kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Pada dasarnya kita sudah diselamatkan dari hukuman dosa. Dia secara terus-menerus menyelamatkan kita dewasa ini dari kuasa dosa. Dan Dia juga pasti menyelamatkan kita di masa mendatang dari kehadiran dosa itu. Itu artinya, setiap orang percaya akan meninggalkan bumi ini disertai rasa gembira. Dan kita akan terlepas dari hari murka bukan karena kita layak, melainkan karena kita memang telah diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Kita telah diselamatkan oleh kasih karunia, kita hidup oleh kasih karunia Allah. Kita diselamatkan dari murka Allah melalui Kristus. Selanjutnya, saudaraku, Roma 5:10 mencatat demikian. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dia mati di bumi ini untuk menyelamatkan kita. Dia hidup di sana untuk menjaga kita tetap selamat. Hal yang kedelapan kita lihat adalah sukacita. Roma 5 ayat 11 mencatat demikian. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Saudaraku, kita bersukacita di dalam Allah. Anda bisa bersukacita karena Dia menyediakan keselamatan bagi Anda. Dia bersedia menyelamatkan Anda dan membawa Anda ke hadirat-Nya suatu saat kelak. Belum cukupkah hal itu membuat Anda bergirang? Anak Allah harus memiliki sukacita di dalam hatinya. Inilah kedelapan manfaat mengagumkan dari keselamatan Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Saudara, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Roma ini? Kita tentu saja akan melihat dalam pertemuan selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami dan memampukan kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.